Dobré ráno, srdečně vás vítám na dnešní bohoslužbě, vítám také všechny hosty, kteří tu jsou dnes s námi a vítám i ty, kteří nás sledují online. Jsme tu, abychom společně přemýšleli o Pánu Bohu, děkovali mu za jeho milost, abychom se vzájemně povzbudili ve víře a připomněli si Boží lásku k nám. K tomu nám, věřím, poslouží společný zpěv, čtení z Bible, kázání a mezi písněmi i uslyšíme jednu osobní zkušenost ze života s Pánem Bohem. Prosím, kdo můžete, abyste povstali k modlitbě. Pane Ježíši, děkuji ti za to, že tady společně můžeme být. Děkuji ti za to, že jsi i tento den přidal do našich životů. Děkuji ti za tvoji milost a lásku, která nás provází každý den. A prosím tě za to, aby jsi teď tady byl s námi, proměňoval nás, dával nám pochopit tvé slovo, abychom tě mohli lépe poznávat a následovat. A prosíme tě za to, aby jsme od tebe čerpali posilu, pomoc a naději. Amen.
Dobré ráno všem. Takhle na konci školního roku jsme si dovolili takovou změnu. Uděláme takzvaný výběr z hroznů. To znamená, že jsme zapátrali v našem repertoáru a každý člen kapely vybral jednu písničku, která se mu za rok líbila nebo kterou měl rád. Čili měli byste znát úplně všechny, takže neváhejte se přidat.
Hospodin, jen Hospodin, je záštita má a píseň má. Hospodin, jen Hospodin, je spása má. Hospodin, jen Hospodin, je záštita má a píseň má. Hospodin, jen Hospodin, je spása má. Aleluja, jasej blesty z Jone. Aleluja, velký král je vprostřed nás. Vždyť Bůh je spása má, Bůh je spása má. Hospodin, jen Hospodin, je záštita má a píseň má. Hospodin, jen Hospodin, je spása má. Hospodin, jen Hospodin, je záštita má a píseň má. Hospodin, jen Hospodin, je spása má. Aleluja, já se plesný si one. Aleluja, velký král je vprostřed nás. Pramenů spásy, Pana oslavím, ať tu ví celá zem, ať tu ví celá zem. Hospodin, jen Hospodin, Hospodin, jen Hospodin. tvůj příchod, když se opět vrátíš k nám. Boží sláva přijde na zem, kdy to nikdo nečeká. Jako tenkrát za dnů Noé, nikdo vůbec nepoznal, že potopa přichází, tak bude příchod Syna člověka. Pane, pomoc věřit nám, až do konce těchto dnů. Pane, pomoc věřit nám, až do konce těchto dnů. Pane, pomoc věřit nám, až do konce těchto dnů.
Dobré dopoledne, chtěl bych vám povědět takový krátký pracovní příběh, který se mi stal nedávno. Začnu biblickým veršem, nesuďte, abyste nebyli souzeni. Ono to s tím hodně souvisí. A mně se nedávno stalo, že propouštěli jednoho pacienta do domácí péče a mým úkolem je toho člověka kontaktovat a domluvit si s ním setkání, při kterém mu vysvětlím proces terapie. A takým způsobem kontaktujeme telefonicky a já mám vždycky nějaký telefonní čísla, který můžu volat a kontaktovat tu rodinu. Takže měl jsem telefonní čísla 2, měl jsem na pacienta a na manželku. Tak jsem byl rád, protože to není vždycky samozřejmé. A tak jsem volal na to telefonní číslo toho pána, který to měl vlastně být v té terapii. A telefon zvonil, ale nikdo to nezvedal. Říkal jsem si, dobře, mám druhý telefonní číslo na manželku. Tý jsem se dovolal a v momentě, když jsem se představil, tak to paní položila. Tak jsem zkoušel opakovaně volat paní, protože ten kontakt se mi zdál jako, že dostupnější. Telefon byl vypnutý. Říkal jsem si, dobře, tak napíšu zprávu, protože asi to dobře znáte, když máte telefonní číslo neznámý, tak je to vždycky zvýšený prst, že to může být nějaká buď nabídka, nebo někdo vám bude něco vnucovat. Takže i u těch starších lidí třeba, s kterými se dost často setkávám, tak tahle ta reálná hrozba je. Takže jsem napsal zprávu, kde jsem se představil, napsal jsem důvod toho, proč volám, nebo proč jsem volal a žádná reakce nenastala. Tak jsem byl z toho trošku smutný, protože jsem potřeboval toho člověka kontaktovat a tak jsem to nechal do druhého dne. Ta situace se v podstatě opakovala, zase žádná reakce a tak jsem říkal, no tak to už je docela špatný. Nicméně dělal jsem si svou práci jinou. Odpoledne jsem přijel na firmu a přišla za mnou paní, která má na starosti vlastně ten kontakt s těma lidma a říká mi, prosím tě, tenhle ten člověk, ty jsi u něj byl? Tak jsem úplně plný už takových tí emoce, říkám, no nebyl, protože prostě opakovaně se nemůžu dovolat, vlastně psal jsem zprávy, dokonce jako opakovaně jsem znova volal a nic a telefon byl jeden vypnutý a druhý telefon v podstatě byl, sice zvonil a nikdo nezvedal. A ta paní, která to měla na starosti, říká, no víš, on ten pán včera zemřel. Tak jsem si říkal, jak já jsem se zastyděl, protože já jsem vlastně toho člověka nebo vůbec tu rodinu jsem vlastně ve svým nitru odsoudil, protože jsem si říkal, tak oni jsou ochotní vůbec reagovat na moje zprávy. A všechno jsem takovou tu svoji emoci měl sám za sebe, že jsem vlastně s tímhletím vůbec nepočítal, že a udělal jsem si svůj úsudek, odsoudil jsem v podstatě tu rodinu ještě předtím, než bych ji vůbec viděl. A ta paní mi říkala, no víš, ona ta paní si vypnula na ten telefon, protože ona byla psychicky z toho tak špatná, že ty budeš řešit tu pozůstalost nebo prostě ty věci budeš řešit se sousedem, protože ta paní není schopná vůbec jako reagovat. Jo. Takže tím se mi spojila i ta další věc. Jsem říkal, když ona mi vypne telefon, proč? Ale tenhle ten důvod, s tím jsem absolutně nepočítal. Takže proto se mi to spojilo i s tím veršem, nesuďte, abyste nebyli souzeni, protože člověk strašně rychle umí toho druhého člověka odsoudit, aniž by měl nějakou reálnou, nějaký reálný podklad nebo něco, co člověka jako o tom přesvědčí.
Už nikdy zpět nezaklepá, je pryč vzorem bez ceny. Minuty a hodiny a dny jdou, teď pláčeš, však přiznej, že jsi znal ten příběh snad starodávný, ten děj, který varoval. Teď všeho nechej a slyš, Bůh tvůj mluví, dnes adresátem si ty nikdo druhý. Mene tekel, tekel, farzin, už podtržen soupis tvých vin a nalezen si lehký. Historka nás neleká, chcem žít vše, co život dál. Minuty a hodiny a dny jdou a na Boha nezbývá čas. Však pamatuj na nápis ten, snad se zjeví jednou zas. Mene tekel, tekel, farzin, teď všeho nechej, jestliž Bůh tvůj mluví. S adresátem si ty nikdo druhý. Mene tekel, tekel, farzin, už podtržen soupis tvých vin a nalezen si lehký.
Teď je čas pro naše děti, jestli tady ještě některé je a chce přijít dopředu, tak teď může. Děkuji. Tak děti, my dneska budeme mít kázání o naději a já už od dětství při slovu naděje si vybavím kotvu, protože jsem jednou jako dítě dostala vyřezanou dřevěnou kotvu a na ní bylo napsané, že Pán Bůh je naděje. Tak se mi to vždycky představí a vybaví a myslím si, že kotva je takový dobrý příklad pro vysvětlení naděje, protože když si vezmete loďku, která se zmítá v bouři na moři a kymácí se a vlastně to moře jí žene neznámo kam, kam ani nechce, tak tam se může převrátit, roztříštit, rozbít a to je spíš obraz zkázy a beznaděje. A naopak loďka, která má kotvu, tak ta kotva ji pevně drží na jednom místě. Když je bouře, vichr, tma, vlny velké, tak ta loďka se sice kymácí, ale nikam ji ta bouře neodnese, pořád drží na jednom místě. A my v Bibli čteme, že naše naděje přichází od Pána Boha. Když máme nějaké těžkosti, starosti, obavy, tak se můžeme Pána Boha pevně držet. A máme jistotu, že Pán Bůh je vždycky s námi a jeho plány s námi jsou dobré, i když my tomu třeba zrovna úplně nerozumíme a nepřipadá nám to tak. A to nám může pomoct přečkat různé bouřky v našich životech. A tak vám děti přeji, abyste takovou naději mohli ve svých životech osobně zažívat a než půjdete s Terkou a Markem do besídky, tak já se za vás pomodlím. Pane Ježíši, děkuji ti za tyto děti, které jsou tu dnes s námi. Prosím tě za to, aby mohli slyšet i dnes Boží slovo a porozumět mu. Prosím tě, naplňuje svojí láskou a odvahou a povzbuzením. Prosím tě, provázej je v jejich životech a prosím tě, buď jim nadějí a pomocí i v těch věcech, které jsou pro ně těžké a kterých se třeba obávají. A prosíme tě i za děti, které tu dnes s námi z různých důvodů být nemohou. A prosíme tě i za děti ve světě kolem nás, které jsou třeba nemocné nebo mají různé těžkosti, aby si byl i s nimi. A prosím tě za to, aby si požehnal i službu Terky a Marka v besídce. Amen. Tak můžete jít do besídky. Tak jak již bylo zmíněno, dnešní kázání bude o naději a připravil si je pro nás náš milý host, teolog, religionista, pedagog, spisovatel a především náš spolubratr z Vinohradského sboru Pavel Hošek. Srdečně vás mezi námi vítám. Před kázáním si ještě vyslechněme čtení z Bible.
Žalm 104, 24. až 30. verš. Jak nesčetná jsou tvá díla, Hospodine. Všechno si učinil moudře. Země je plná tvých tvorů. Tu je veliké a širé moře. Hemží se v něm nespočetných živočichů maličkých i velkých. Plují po něm lodě. Vytvořil si Liviátana, aby v něm dováděl. A to vše s nadějí vzhlíží k tobě, že jim dáš pravý čas pokrm. Rozdáváš jim a oni si berou. Otevřeš ruku a nasytí se dobrým. Skryješ-li tvář, propadají děsu. Odejmeš-li jejich ducha, hynou. V prach se navracejí. Sesíláš-li svého ducha, jsou stvořeni znovu a tak obnovuješ tvářnost země. Římanům 4, 16. až 18. verš. Proto mluvíme o spravedlnosti z víry, aby bylo jasné, že je to spravedlnost z milosti. Tak zůstane v platnosti zaslíbení dané veškerému potomstvu Abrahamovu. Nejen těm, kdo stavějí na zákoně, ale i těm, kdo následují Abrahama vírou. On je otcem nás všech, jak je psáno. Ustanovil jsem tě za otce mnohých národů. Je naším otcem před tváří toho, v nějž uvěřil. Před Bohem, který dává život mrtvým a povolává v bytí to, co není. On uvěřil a měl naději, kde už naděje nebylo. Tím se stal otcem mnohých národů podle slova. Tak četné bude tvé potomstvo.
Bratři a sestry, milí přátelé, slyšeli jsme slova písma, čtení ze Starého zákona, z knihy Žalmů, čtení z Pavlova listu Římanům. V obou těch pasážích nějakým zásadním způsobem zaznívá slovo naděje. Možná, pokud jste poslouchali pozorně, co říká apoštol Pavel adresátům listu Římanům, tak jste si všimli takového maličkého slůvka ke konci té pasáže, které vlastně znamená určité překvapení. Apoštol Pavel říká, že Abraham měl naději tam, kde naděje nebylo. Tím se stal otcem mnohých národů. Čím se stal Abraham otcem mnohých národů? Jak se to stalo, že se stal otcem mnohých národů? Tím, že měl naději, kde naděje nebylo. Tahle věta, Abraham jako otec víry, ale také naděje tam, kde už naděje nebylo, je zásadní výpovědí Pavlova listu Římanům. Abrahama dělá naším otcem to, že měl naději i tam, kde po lidsku řečeno naděje nebylo. Možná tady to slůvko tím se stal otcem mnohých národů, včetně nás. Znamená také to, co víme o podobnosti mezi otcem a jeho dětmi. Abraham to je praotec všech těch, kdo mají naději, i tam, kde po lidsku řečeno, nejsou k naději důvody. A tak je boží lid, lid Abrahamův, boží lid staré smlouvy, boží lid nové smlouvy, zván k tomu, aby se přidal k všelikému stvoření. Všimli jste si v tom žalmu, který jsme slyšeli, je řečeno, že všeliké tvorstvo s nadějí vyhlíží, že je Hospodin nasytí. To vše s nadějí vzhlíží k tobě. Tady je řeč o ptactvu a lesní a polní zvěři. To vše s nadějí vzhlíží k tobě, že jim dáš v pravý čas pokrm. Všeliké tvorstvo, celá ta zoologická zahrada v tom žalmu 104 je tady představena jako pospolitost tvorů, kteří s nadějí vzhlíží k Hospodinu. A my jako lid Abrahamův jsme takto zváni, abychom se přidali ke všem ostatním tvorům a s nadějí vzhlíželi k Hospodinu i v situacích, kdy zdá se, k naději nejsou důvody. Abraham měl naději tam, kde naděje nebylo. A tím, právě tím, se stal otcem mnohých národů. Říká se, že žijeme v postoptimistické době, že do budoucna málo kdo dnes vyhlíží s nadějným očekáváním, ať v domácí politické situaci nebo v globální, celosvětové, mezinárodní situaci. Těch optimistů je dneska málo. Proto se mluví o postoptimistické době. A tady u nás v české společnosti často zaznívá taková ta cynická průpovídka, že optimismus je nedostatek informací. Optimismus, to je nedostatek informací. Zdá se, že máme-li jako křesťané, jako lid Abrahamův, jako boží lid, co nabídnout, k čemu pozvat svoje přátele, svoje sousedy, tak to není jenom víra a láska, to víme. Jsme věřící, tak víra je důležitá. Křesťanství je náboženství lásky. Láska je důležitá. Víme to, slýcháme to. Ale naděje, ta vždycky zaznívá až na konci. Víra, láska, no a taky teda do třetice, do počtu, naděje. Možná stojíme na prahu doby, kdy ta naděje možná má zaznívat jako první. Protože naděje je dneska málo, jako šafránu. Jistě, že to neznamená, že víra a láska jsou méně důležité, ale my to víme, jsme věřící, tak je víra důležitá. Jsme stoupenci náboženství lásky, láska je důležitá. Naděje. Naděje v postoptimistické době. Pavel Filipi, jeden ze skvělých evangelických teologů, napsal knížku o kázání, o tom, co má v neděli zaznívat v pospolitosti věřících křesťanů, božího lidu, v takové situaci, jako je právě tato. Víte, jak se ta kniha jmenuje? Kniha o tom, jak se má připravovat kázání a taky o tom, co to vlastně je kázání. Proč má každou neděli dopoledne ten zvláštně oblečený člověk takovou tu asi 20-minutovou přednášku nebo promluvu k těm ostatním. Ta kniha se jmenuje Pozvání k naději. Ta kniha, která chce definovat, co to je kázání, proč vlastně vůbec zaznívá každou neděli kázání, se jmenuje Pozvání k naději. To je dobrý název. Určitě je to taky pozvání k víře a pozvání k lásce. Ale to je dobrá volba, že tomu taky někdo řekne pozvání k naději. Se podívejme do písma. Abraham je nám dáván před oči jako příklad tím, že měl naději tam, kde nebylo naděje. A tím se stal praotcem božího lidu. V prvním listu Petrově čteme, Co mají dělat křesťané, kteří jsou vystaveni pro následování? Jsou ve velmi tíživé, nepříjemné situaci. A to povzbuzení, to pozvání, které slyší v 1. Petrově, je buďte vždy připraveni dát odpověď o naději, která je ve vás. To je zajímavé, že? Ta volba slov. Ne, buďte vždy připraveni odrecitovat katechismus nebo věroučné články, povyprávět o tom, čemu věříte. Ne, buďte vždy připraveni dát odpověď o naději, která je ve vás. Tady najednou jedno podstatné jméno a právě podstatné jméno naděje je použito jako shrnutí toho, co dělá křesťana křesťanem. Buďte vždy připraveni dát odpověď o naději, která je ve vás. V listu Židům se nám vysvětluje, co je to víra. V listu Židům najdeme novozákonní definici toho, co znamená věřit v Boha. A představte si, že potřebujete naději, abyste vůbec vysvětlili, co znamená víra. Víra, která je tak důležitá pro nás věřící, je vysvětlená pomocí naděje. Nemůžete říct, co to je víra, protože podle Židů víra to je nadějných věcí podstata. Víra je nadějných věcí podstata. Možná to musíme nějak znova promyslet, že tu naději vždycky říkáme až jako poslední. Víra, láska, no a abychom nezapomněli, taky naděje. Možná v postoptimistické době stojí za to, aby tu naději bylo vidět. Jak to říkal Friedrich Nietzsche, je to takový hořký jeho takové postesknutí, říká, já bych se k těm křesťanům i přidal, kdyby vypadali trochu spasenější. Kdyby vypadali trochu spasenější, tak bych se k ním možná přidal. Naděje. Buďte vždy připraveni dát odpověď o naději, která je ve vás. Když se podíváme na ten příběh, jak ho vypráví Matouš, Marek, Lukáš a Jan. Příběh toho, který je úhelným kamenem naší víry. Začíná to vítězstvím naděje nad beznadějí. Jak si připomínáme o Vánocích, začátek toho příběhu s velkým P. Toho příběhu, který dělí lidské dějiny na předtím a potom. Začíná vítězstvím naděje nad beznadějí. Boží lid bydlel v temnotách, už se skoro zapomnělo na ta zaslíbení, že jednou přijde král, syn Davidův, král podle Božího srdce. Těch, kteří stále ještě s nadějí vyhlíželi naplnění Božích slibů, bylo hrozně málo. A pak se v Betlémě narodilo děťátko, a dějiny dali za pravdu těm, kdo měli naději tam, kde už naděje nebylo. Dějiny dali za pravdu Simeonovi a Aně a pastýřům, těm všem figurkám Betléma, jak si každé Vánoce připomínáme. Když na světě smutno bylo, že už lásky není, děťátko se narodilo lidem k potěšení. Vítězství naděje nad beznadějí. Vánoční zázrak, vánoční tajemství. A když se přeneseme na druhý konec té pozemské pouti, toho, který je úhelným kamenem naší víry, tak vidíme, jak to všechno o tom velkém pátku dopadlo špatně. Jak to je vítězství bez naděje nad nadějí, jak to celé slibně se vyvíjející životní drama nakonec končí naprostým krachem, jak si připomínáme o Velikonocích. Ale naštěstí ty velikonoční svátky nekončí pátkem, že? Ty, kdo vydrželi vyhlížet až do třetího dne, tak se dožili vítězství naděje nad beznadějí. Tak se dožili toho, že zase, skoro už to vypadá jako, že je takový boží rukopis, takový styl vítězství naděje nad beznadějí. Prostě ty stíny Velkého pátku nakonec rozežene ta radost neděle vzkříšení. Vánoce jsou o vítězství naděje nad beznadějí. Velikonoce jsou o vítězství naděje nad beznadějí. Smrt je silná, ale láska je silnější. Láska je silnější než smrt, potom jsou Velikonoce. Češi rádi říkají, že optimismus to je nedostatek informací. Přátelé, pesimismus je nedostatek informací. Pesimista zapomněl zohlednit to nejdůležitější. Pesimista zapomněl zohlednit, že láska je silnější než smrt. Ano, zemřeme, ale láska je silnější než smrt. Pesimista zapomněl zohlednit, že dobro je silnější než zlo. Má nedostatek informací. Když už máme použít tady tu slavnou hlášku. A tak jsme viděli Vánoce jako vítězství naděje nad beznadějí. Velikonoce jako vítězství naděje nad beznadějí. A když se podíváme na ten životní příběh mezi vánočním zázrakem a velikonočním zázrakem, tak jak to vypráví Matouš, Marek, Lukáš a Jan, tak vidíme, že ten tajemný mistr z Galileje, kudy chodí, tam vnáší naději do životů lidí, kteří už to vzdali. Přináší naději tam, kde už nebylo naděje. Oni sami to se sebou vzdali, nebo ti druzí to nad nimi zlomili hůl. Žena nemocná krvácením, která neustále jenom slyší, že to není pro ní, tak se prostě protlačí k Ježíšovi, dotkne se ho. Kdo se mě to dotkl? Ona měla naději tam, kde nebylo naděje. A Ježíš místo toho, aby ji napomenul za opovážlivost, tak ji pochválí, tu ženu nemocnou krvácením. Nebo Zacheus, kolaborant, mrňous, jí vyleze na strom, či perně, aby viděl mistra, měl naději, přestože mu všichni říkali, že pro něj to není. A Ježíš místo toho, aby ho okřikl, ho pochválí a pozve se k němu na hostinu. Kananejská žena, která dokonce od Ježíše, jako kdyby slyšela, co si jako odmítnutí, jsem poslán k ovcím zahynulým lidu izraelského, a ona má pohotovou odpověď, čiperná žena. No, to je sice pravda, ale štěňata se přece živí tím, co spadne ze stolu dětem. A Ježíš místo toho, aby ji okřikl za její opovážlivost, tak ji pochválí. Ti, kdo měli naději tam, kde nebylo naděje, nějak pochopili, co vyzařuje z toho nazareckého mistra. Nějak si šáhli pro to požehnání, přestože oni sami nebo lidi kolem jim říkali, ne, to není pro tebe. Slepý Bartimeos volal synu Davidův, smiluj se nade mnou. A ti okolo ho okřikovali, neobtěžuj mistra. A pak slepý Bartimeos vysloví tu nádhernou větu. Nebo ne, vysloví nádhernou větu. Udělá tu nádhernou věc. On pak ještě více volal. Oni mu říkali, ne, neobtěžuj mistra, zmlkni, jdi pryč, vrať se zpátky. On pak ještě více volal. Přidal. Nezmar. Vyhodíš ho oknem, vrátí se dveřma. A Ježíš místo toho, aby pokáral jeho opovážlivost, tak ho pochválí. Protože něco pochopil ten slepý u Jericha. Měl naději tam, kde nebylo naděje. Jako žena s krvácením, jako Zacheus, jako kananejská žena, která se dovolávala uzdravení své dcery. Měl naději tam, kde nebylo naději. hodil se do toho Božího lidu, jehož praotec byl nazván praotcem, protože měl naději, kde nebylo naděje. Takový styl. Takový nezmaři, prostě, kteří se nenechají odpálkovat, kteří jako se odmítli smířit s tím, že pro ně to požehnání není. Ale neznamená to, ta naděje, o které mluví nový zákon, to neznamená sázka na dobrý konec. To neznamená za každou cenu zuby nechty si vyvzdorovávat nějaký dobrý konec nebo jistota nějakého triumfu na konci. Ne vždycky. Václav Havel říká pozoruhodně moudrou větu, říká naděje. To není přesvědčení, že něco dobře dopadne. To je jistota, že něco má smysl, bez ohledu na to, jak to dopadne. Naděje to není přesvědčení, že něco dobře dopadne. Je to jistota, že něco má smysl, bez ohledu na to, jak to dopadne. Vzpomínáte na Joba? On měl tvrdošínou naději, kterou si nenechal vzít, ale nebyla to naděje happy endu. Nebyla to naděje, která by lpěla na tom, že to dobře dopadne. On říká v té chvíli, kdy manželka mu říká, hele, vzdej to, zlořeč Bohu a zemři. Tak Job říká, i kdyby mě zabil, což bych v něho nedoufal. I kdyby to dopadlo špatně. Třikrát ve Starém zákoně, ve vypjaté dramatické situaci, začíná hrdina odpověď na tu situaci slovy i kdyby. Je to v knize proroka Daniele, kdy ti mládenci mají být vrženi do pece ohnivé a vypadá to, že to špatně dopadne. A oni řeknou, věříme v Boha, který má moc nás vysvobodit z téhle situace, ale i kdyby nás nevysvobodil, my se té suše klanět nebudeme. I kdyby, úplně stejně jako Job, i kdyby mě zabil, což bych v něho nedoufal. I kdyby nás nevysvobodil, i kdyby to dopadlo špatně, nepokloníme se té soše. A ta třetí, možná nejslavnější pasáž, která začíná slovy i kdyby, kterou prorok Abakuk reaguje na naprostou zkázu, jejíž je svědkem, kdy se zdá, jako že Pán Bůh nechrání svůj lid a dopouští tu největší pohromu, aby dopadla teda na Boží lid, tak říká následující. I kdyby fíkovník nevypučel, réva nevydala výnos, selhala plodnost olivy, pole nedala pokrm, z ohrady zmizel brav a ve chlévech dobytek nebyl. Já budu jásotem oslavovat Hospodina, jásat k chvále Boha, který je má spása. I kdyby. Pro Abakuka to není vůbec teoretická úvaha, hypotetická úvaha. Ne, on byl svědkem pádu Jeruzalém. On byl svědkem hrozné porážky. Říká, i kdyby fíkovník nevypučel, réva nevydala výnos, prostě zkáza. A tohle je nějak taky naděje, o které mluví písmo. Není to vždycky jenom sázka na dobrý konec, na happy end, na šťastné rozuzlení. Taky to je někdy i kdyby. A přece, a přesto. Naděje. To není přesvědčení, že něco dobře dopadne, ale jistota, že něco má smysl bez ohledu na to, jak to dopadne. To řekl ten dramatik a také svého času prezident, který řekl jednu ještě citovanější větu, že pravda a láska zvítězí nad lží a nenávistí. A možná takhle se dá vyjádřit to, na co spoléháme, že dobro je silnější než zlo, že pravda a láska zvítězí nad lží a nenávistí. Nebo jak to říkával pan profesor Heller, smíme spočinout v důvěře, že tenhle svět a jeho budoucnost jsou v dobrých rukou. Někdy říkal, smíme spočinout v důvěře, že tenhle svět a jeho budoucnost jsou navzdory všemu zdání v dobrých rukou. Přestože to tak často nevypadá. V dobrých rukou. A to je ta naděje, která je dneska jako šafránu. To je ta naděje, kterou by měl někdo vyjadřovat a stělesňovat v postoptimistické době. Že tenhle svět a jeho budoucnost jsou navzdory všemu zdání v dobrých rukou. Že dobro je silnější než zlo. A nebo slovy apoštola Pavla, který to v listu Filipským formuluje takhle. Jsem si jist, že ten, kdo ve vás započal dobré dílo, dovede jej až do dne Ježíše Krista. Jsem si jist, že ten, kdo ve vás započal dobré dílo, dovede jej až do dne Ježíše Krista. To opravdu důležité není ohroženo. To, na čem opravdu záleží, není ohroženo. Hospodin kraluje, není vyveden z míry to, co my lidé děláme s tímhle světem. Není tím zaskočen, není tím překvapen, není to něco, s čím nepočítal a čím si neví rady. Naděje. Naděje, která je tak bytostným znakem toho, ve kterého věříme, že on se tak jmenuje. V listu Římanům, kterým jsme začínali, apoštol Pavel, když zdraví adresáty a chce říct, v jakého Boha věří, tak ho nazve, že je to Bůh naděje. Dá mu tohle jméno. Je to Bůh naděje. Jak se jmenuje ten Bůh, ve kterého Pavel věří? Je to Bůh naděje. To je silné. Někdy to zaznívá jako věta, kterou se kazatel loučí s věřícími, jako takové požehnání na konci bohoslužby. Je to věta, která, to je zajímavé, obsahuje slovo naděje dvakrát. Ale není to proto, že by měl Pavel malou slovní zásobu. Je to jako kdyby jsme to měli číst, jako kdyby to bylo třikrát podtrženo. V Římanům v 15. kapitole čteme Bůh naděje, ať vás naplní veškerou radostí a pokojem ve víře, aby se rozhojnila vaše naděje mocí Ducha Svatého. Bůh naděje, ať vás naplní veškerou radostí a pokojem ve víře, aby se rozhojnila vaše naděje mocí Ducha Svatého. Naděje není optimismus. Naděje není psychologická dispozice ani postoj, ke kterému se člověk vybičuje, protože si to dal za úkol. Naděje je vylita do našich srdcí skrze Ducha Svatého, tak jako láska, jak čteme v Římanům. Naděje je nakonec to, co přichází z hůry od Boha, který se jmenuje Bůh naděje. Tak to zkusme slyšet jako zaslíbení, jako požehnání, jako něco, co smíme přijmout do svých životů. Bůh naděje, ať vás naplní veškerou radostí a pokojem ve víře. Aby se rozhojnila vaše naděje mocí Ducha Svatého. Amen. Otče nebeský, děkujeme ti za to, že smíme otvírat srdce a prosit tě, aby si nám dal naději, která přichází z hůry, která přichází jako dar od tebe, která není ani výsledek našich předsevzetí, ani ovoce našeho sebezapření. Věříme v tebe jako v Boha naděje. Děkujeme ti, že smíme spočinout v důvěře, že my, tenhle svět a jeho budoucnost jsou v dobrých rukou, ve tvých rukou, Pane Bože. Děkujeme ti za to. Amen.
Pane Bože, děkujeme ti za to, že jsme tak mohli i to dnešní dopoledne strávit i s myšlenkou na naději. Děkujeme ti za to, že ty nám ji můžeš dávat a že to je dar od tebe, že jsme si to směli připomenout zase nově. Děkujeme ti za to, že smíme se takto k tobě vztahovat a tak tě prosíme, aby si nás učil hledat tu naději v těch našich každodenních situacích a ve vztazích s lidmi i v tom našem společenství. Moc tě prosíme za to, abychom byli dobrými svědky tvé naděje, abychom nevypadali jen trošku spasení a abychom opravdu uměli tebe přinášet tomuto světu v plnosti a v pravdě. Amen.
Amen.
Pane Bože, děkujeme za neděli, za dnešní shromáždění a modlíme se za křesťany na celém světě. Pro nás je ta beznaděje, která vládne tomu světu, jenom taková blbá nálada, ale na spoustě místech tví lidé trpí zcela reálně a tak tě prosíme. Zdá se, že tví lidi jsou na všech stranách konfliktu, kterých se zdá přibývá a tak tě prosíme, aby si hlavně dával naději jim v těch bezútěšných a beznadějných situacích, aby měli pocit, že si je neopustil a že seš ty, který se bude smát poslední a který bude mít poslední slovo. Taky bych se chtěl modlit za akce, které čekají Žižkovský sbor během léta. Máme tady, čekají nás prázdniny, což je samozřejmě dobrá věc, tak tě prosíme, aby jsme se mohli posílit, občerstvit a prosíme tě taky za bezpečí na těch různých akcích, jako je English Camp nebo zborová dovolená. A taky tě prosím, aby jsme zvládli tu rekonstrukci a renovaci, která se na nás tady čeká. Tak tě prosíme o požehnání i v takovýchhle celkem banálních věcech. Amen.
Amen.
Proto já teď já sám, že ti patřím a že tě znám.
znáš mě víc než tisíc let. Znáš mě už, když přišel jsem na svět. Znáš mě dobře už tenkrát, když šel si za mě na kříž umírat.
Čekal jsi na mě spoustu let, připravil jsi mi novou cestu, nový svět. svatý, 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 svatý.
Přijměte požehnání. Ať Hospodin vám žehná a chrání vás. Ať Hospodin rozjasní nad vámi svou tvář a je vám milostiv. Ať Hospodin obrátí k vám svou tvář a obdaří vás pokojem. Milost Pána Ježíše Krista, láska Boží a přítomnost Ducha Svatého s vámi se všemi. Amen.
Děkujeme za slova naděje a děkuji také všem, kteří se spolu podíleli na dnešní bohoslužbě. O aktivitách v příštím týdnu se můžete dočíst na webu a v tištěných oznámeních a také je vidíte za mnou. Rádi bychom těm, kteří zvažují křest a členství ve sboru, nabídli od září možnost přípravy na křest. Prosíme, kdo o tomto uvažujete, abyste se přihlásili některému ze starších sborů. V srpnu a možná i počást září se u nás z důvodu rekonstrukce velkého sálu nebudou konat bohoslužby. Stále je otevřena možnost podpořit finančními dary letošní English Camp a misi a přispět na pořizovací náklady dětského koutku a houpačky. Je možné svou štědrost projevit v hotovosti nebo na bankovní účet sboru. Srdečně vás zveme na naši pravidelnou bohoslužbu příští neděli. Kázat bude host David Košťák na téma Ten, který rozumí. Koordinátorem bude Milan Polák a na něj se můžete obracet ohledně podnětů, oznámení a také pokud byste se s námi chtěli podělit o osobní zkušenost s Pánem Bohem. Ještě než zazní závěrečná píseň, chtěla bych se s váma rozloučit. Přeji vám požehnané dny plné naděje a přijměte pozvání ke společným rozhovorům, seznámením se nebo prostě jen ke strávení příjemného času ve společenství při kávě a čaji.